Contextual presents.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!
Слава Україні!
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
I am a fighter and not a quitter.
The world is waking up and change is coming, whether you like it or not.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-72. Ada gue Raffi, ada Ikhlas, dan ada Mas Sofwan. Dan kali ini spesial karena kita kedatangan untuk yang kedua kalinya Mas Radityo Dharma Putra. Selamat datang kembali Mas Radit.
Halo semuanya.
Padahal diundangnya tiba-tiba ya.
Iya,
tapi
sangat cepat. Tapi
senang sekali bahwa Radit berkenan. Karena yang mau kita komentarin juga tiba-tiba rame.
Nah, tapi kalau kita udah mengundang Mas Radit, tentu saja yang mau kita diskusikan adalah soal konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai juga. Tapi perkembangan terbarunya yang ternyata melibatkan Indonesia juga adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo Subianto, di Shangri-La Dialogue beberapa waktu lalu gitu ya. Dia menawarkan proposal perdamaian terkait konflik Rusia-Ukraina, di mana isinya mungkin ada 4 poin utama gitu ya, dan kalian bisa juga cek poin-poinnya di sosmednya kontekstual, @kontekstual.com, kita udah rangkum gitu. Secara umum ada gencatan senjata dari kedua pihak, pembentukan demilitarized zone atau DMZ, di mana pasukan dari kedua belah pihak ini harus mundur, jadi mirip-mirip sama di Korea mungkin ya. Terus di DMZ tadi, ditempatkan pasukan perdamaian PBB, dan untuk daerah-daerah yang sengketa gitu akan diadakan sebuah referendum gitu. Dan ternyata ini nggak cuman pernyataan yang lewat doang, karena langsung direspon sama nggak lain nggak bukan Menteri Pertahanan Ukraina gitu, Oleksiy Reznikov, yang bilang kalau proposal ini dalam tanda tik dan verbatim ya, strange, aneh, mirip kayak proposal yang diajukan bukan oleh Indonesia tapi oleh Rusia gitu. Dari EU juga, kepala kebijakan luar negeri EU, kita juga pengen perdamaian tapi bukan perdamaian yang seperti penyerahan gitu. Jadi, tapi sebelum kita masuk ke perdebatan dan diskusi, teman-teman boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif, kita tayang seminggu sekali, dan follow sosmed kita juga di @kontekstual.com. Dan Mas Radit, mungkin ada yang mau dipromosikan, tulisan terbaru atau sosial media mungkin?
Ya, belum sih kalau tulisan terbaru, mudah-mudahan ada segera soal seperti yang sedang kita bicarakan saat ini.
Ditunggu. Ini teasernya nih. Podcast ini teasernya. Sebelum kita masuk ke isinya dulu mungkin, cuman gue mau tahu motivasinya Prabowo dulu, karena ini yang tiba-tiba juga ya, kelas, yang bikin kita bertanya-tanya. Apa sih sebenarnya motivasinya Prabowo tiba-tiba di Shangri-La Dialogue mengajukan proposal perdamaian gitu?
Menurut gue, kalau motivasi ya kita harus baca-baca dikit lah Prabowo gitu kan, yang sebenarnya cukup ekspresif gitu. Dan gue lihat penyampaiannya kemarin kan di Shangri-La semangat gitu, abis dia menyampaikan dalam speech itu kan abis itu ada tanya jawab dulu tuh, ada oh kenapa harus ada ini di MZ, iya ini kan sama kayak di konflik lain juga kayak begini. Dan ini merupakan suatu hal yang wajar gitu, bla 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 segala macam. Jadi kalau yang gue tangkap sih Prabowo emang semangat ya, dan cukup prepared lah gitu ya dalam ngomongin peace plan yang dia kasih ini. Kelihatannya bukan berarti prepared, tapi kelihatannya prepared gitu. Meskipun agak gugup sedikit, soal sempat ngomong dari poin 3 terus langsung lanjut ke poin 5 gitu. Ada waktu dia
grogi,
ngomongnya
grogi
gitu kan. Jadi peacemaker
angkasnya kelas itu sengaja kelas.
Oh, sengaja ya?
3A ya, dia ngomongnya 3A kan soalnya.
Gila kayak lift ya. Iya. Yeah. Gitu. Tapi kalau apa yang bisa gue baca sih, yang pasti ini salah satu itu reflektif dari gimana ya, adanya keinginan Indonesia untuk play a larger role juga gitu kan. Karena kan ini bukan pertama kali juga kita mencoba tanda kutip mendamaikan atau ikut gitu lah dalam mengambil peran dalam konflik yang notabene cukup jauh dari kita dan kita nggak ada peran langsung pada awal di sana. Kan Presiden Jokowi sebelumnya udah ketemu sama Putin, sama Zelensky, dan ini juga merupakan ya ada bawaan dari semangat itu juga gitu loh. Cuma bentuknya ini jadi suatu peace plan yang lebih konkret gitu kan, ada poin-poinnya, gak cuman gestur kita mengunjungi dua negara yang berkonflik. Jadi itu satu. Terus kedua sih ya emang Prabowo mungkin ya mungkin ini ada motivasi domestika juga gitu. Dia ingin menjadi peacemaker kan jadi akan terlihat yang bisa memberikan solusi buat masalah-masalah global. Sementara kan dia juga merupakan kontender untuk pemilu 2024. Jadi ya mungkin bisa ada achievement-nya di menjadi Menteri Pertahanan itu salah satu jadi itu karena kan ya selama ini ada sih beberapa beberapa apa namanya yang menjadi berita dari selama Prabowo jabatannya di Menhan tapi bukan yang ada prestasi besar dan ini kan jadi sesuatu yang eye catching buat jadi audiens domestik Indonesia termasuk juga audiens internasional sebenarnya ditambah Prabowo juga bisa dibilang kan dia secara latarnya emang relevan dan dia bicara di channel itu ya as if dia udah paham banget gitu soal konflik dan emang ini cara peace plan yang seharusnya.
Kalau apa menurut gue penting untuk memahami forumnya apa sih ini Shangri-La Dialogue. Dan nama di sini Shangri-La Dialogue itu kan sebenarnya bukan forum yang apa ya terlalu resmi ya. Dia konferensi keamanan antar negara tapi dibuat oleh lembaga pemikir yang secara formal independen kan, IISS ya, International Institute for Strategic. Ya sudah dimulai dari tahun 2002 gitu ya, dan kemudian dia jadi semacam platform para apa ya, pejabat sih, ya, pejabat dan orang-orang yang berpengaruh di bidang keamanan ya. Makanya banyak apa tentara, menteri pertahanan dari mana-mana. Tapi wilayahnya biasanya cakupan wilayahnya itu Asia Pasifik ya. Jadi dia isunya defense and security, wilayahnya Asia Pasifik. Forumnya bukan forum formal, bukan pernyataan resmi. Makanya menarik ketika kemudian ada peace plan di situ karena agak out of place secara geografis ya kan, secara topik. Makanya argumennya kan kemarin apa yang terjadi di Asia sangat berkaitan dengan yang terjadi di Eropa dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan entry untuk ngomong itu juga. Tapi kemudian juga mungkin kenapa dimunculkan di sini juga karena forumnya bukan forum resmi ya, maksudnya bukan forum konferensi atau apa gitu
ya,
high
stakes ya.
Ya bukan forum high stakes. Maksudnya mungkin dipik apa dalam kalkulasinya ini adalah toh ini obrolan ya pidato-pidato aja gitu kan, pidato yang kalau gue ngelempar ide yang ternyata diterima keren, kalau ternyata nggak diterima ya udah kan jadi obrolan doang ini gitu kan. Jadi tempat di mana orang bisa istilahnya apa ya, balon floating gitu ya, jadi bisa munculin gagasan terus lihat gagasannya terbang atau enggak gitu, atau malah meletus atau bagaimana. Jadi emang apa formatnya itu mungkin membuat ya orang-orang termasuk mungkin Prabowo dan itu bisa ngetes, biasanya bisa kemudian ngetes gagasan gitu ya. Cuma ternyata kalkulasi low stake-nya kan jadi agak berbeda karena isunya kan, karena derajat isunya yang isu Rusia Ukraina yang merupakan perhatian yang sangat penting dan concern yang sangat penting dari banyak negara. Jadi walaupun forumnya bukan forum formal karena dimunculkan oleh Menteri Pertahanan, ya tetap aja jadi high stake. Jadi high stake. Saya melihat sih kenapa dia melakukan pernyataannya di situ ya karena forumnya secara konseptual adalah forum yang sebenarnya untuk lempar-lempar ide gitu ya. Tapi gue setuju juga sama Ikhlas tadi. Mungkin ada kalkulasi domestik juga gitu. Idenya kan kalau kalau naikin balon, kalau balonnya terbang, oke, keren gitu ya. Domestik oke, internasional oke gitu. Kalau nggak jadi terbang, setidaknya dia bisa cerita di dalam negeri kan. Saya sudah berusaha gitu, tapi dunia kita terlalu ya banyak orang ingin nanti dia tinggal kasidahan kan, banyak yang cinta dan gitu kan, tapi perang semakin ramai gitu kan, dia tinggal kasidahan aja gitu udah selesai. Maksud, ya audiensnya senang gitu kan, tapi problemnya kan kalau ternyata ada komplikasi yang lebih serius yang seharusnya mungkin dalam kalkulasinya komplikasi seriusnya nggak ada karena harusnya ini low stake loh, harusnya ini forum forum santai loh, forum untuk eksperimen ide lo gitu ya, tapi ya ternyata lumayan keras-keras juga responnya.
Nah kalau Mas Radit kalau ngelihat pernyataan Prabowo ini dan akhirnya direspons langsung ya di situ juga sama Menhannya Ukraina dengan tidak terlalu simpatik dan dibilang ini nguntungin Rusia dan merugikan Ukraina gitu. Kalau Mas Radit sendiri ngelihat general feelingsnya terkait poin-poin proposalnya Prabowo sendiri gimana?
Pertama aku mau menambahin punya Mas Sofan malah
Boleh, boleh,
sebetulnya,
boleh.
karena juga ada pertanyaan apakah ini sudah didiskusikan ya dengan
Iya, Kemlu ya,
Kementerian Luar
Kemlu.
Negeri, ya Kementerian Luar Negeri dan dengan Presiden, kita nggak tahu ya, karena kalau kita lihat pernyataan-pernyataan sebelumnya dari Presiden dan Kemlu kan satu Presiden sangat normatif ya, stop perang, siap jadi mediator. Terakhir ketika di G7 ketemu dengan Presiden Zelensky dia bilang siap jadi mediator. Tapi kan tidak pernah ada operasionalisasinya, tidak pernah terus kelanjutannya apa. Kalau ternyata ini sudah disepakati atau sudah sempat didiskusikan, kan malah menarik ya. Berarti ternyata ada tindak lanjut dari selama ini yang ide-ide Indonesia untuk jadi mediator. Nah, lantas kita tinggal menilai apakah tindak lanjutnya itu masuk akal atau tidak. Dan seperti kata Mas Sofwan tadi, mungkin memang harapannya ini forum untuk lempar ide, terus dia lihat. Oh, apa nih yang ngasih respon? Siapa nih yang ngasih respon? Apa aja masukannya nanti bisa diperbaiki. Kalau memang sudah diformulasikan secara benar-benar ya. Nah, yang khawatir kan kalau ternyata ini tadi scoring point untuk domestik. Dan kalau itu targetnya ya seperti selama ini gitu. Scoring pointnya cuma untuk level domestik aja. Dan itu yang mungkin perlu diklarifikasi oleh Kemlu. Nggak tahu, Kemlu belum ada suara sama sekali kan sampai
Belum,
detik
belum,
ini.
belum, belum.
Mungkin masih bingung mereka gimana cara meresponnya, karena ada banyak hal di dalamnya, di dalam proposalnya yang potensial bermasalah. Kalau terkait dengan proposalnya, general feelingnya satu, kemarin itu sebenarnya agak kaget sekaligus ngerasa bahwa, oh iya, memang harusnya Indonesia propose sesuatu. Propose sesuatu yang lebih konkret, seperti kita waktu itu sempat obrolin juga kan ya,
Iya, yeah, iya, yeah, benar.
di kita waktu kita ngobrol terakhir, harusnya Indonesia propose sesuatu. Dan Indonesia diharapkan melakukan sesuatu sebetulnya oleh banyak negara kan. Karena yang lain sudah jelas-jelas sudah posisinya nggak bisa nih. Cina terakhir juga nggak didengar juga kan akhirnya
Iya.
proposal dari Cina. Nah, proposal dari Indonesia diharapkan ada sesuatu yang berbeda. Dan mungkin itu kenapa jadi responnya cepat banget ya dari banyak negara gitu, terutama dari Ukraina. Nggak cuma Menteri Pertahanan, itu Menteri apa Penasihat Presiden lalu jubir Kementerian Luar Negeri langsung komen gitu ya. Ada yang di Facebook, ada yang di Twitter, ada yang langsung kayak Menteri Pertahanan. Karena mereka mungkin berharap banget Indonesia bisa menawarkan sesuatu. Cuman somehow apa yang dikatakan Pak Prabowo ini beberapa di antaranya itu sangat khas cara kita melihat ya menurut saya, sangat khas cara kita melihat berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pengalaman Indonesia, berdasarkan pengalaman negara-negara di Asia. Tadi sempat disebutkan Mas Ikhlas kan di awal usulan soal DMZ, gimana tuh menerapkannya kalau di Eropa di konflik yang melibatkan salah satu negara Dewan Keamanan gitu. Sementara yang nanti akan ada di situ juga pasukan perdamaian PBB yang juga harus disetujui oleh Dewan Keamanan. Itu kira-kira bentuknya kayak gimana itu, membayangkan teknisnya nanti. Terus ide bahwa sudahlah kompromi di pidatonya Pak Prabowo itu yang saya ingat dari awal yang dia sebut berulang-ulang itu adalah kompromi. Kompromi itu adalah bagian paling penting di Asia, di dalam politik luar negeri, dalam diplomasi itu harus ada kompromi. Nah, mengatakan kompromi kepada dua pihak, terutama kepada pihak yang sedang diserang itu kan agak susah ya. Tidak sensitif dalam konteks itu. Apalagi orangnya ada di situ. Siapa namanya? Menteri Pertahanannya ada di situ. Ukraina justru sedang diskusi tentang melakukan counter-offensive. Kalau nggak salah baru hari ini Zelensky bilang sudah siap melakukan counter-offensive. Sementara tiba-tiba kita datang, timing kita datang lalu mengatakan bahwa sudahlah sebaiknya kita kompromi saja. Jadi wajar kalau menurut saya Ukraina akhirnya berpikir jangan-jangan ini kok mirip sama yang disampaikan Rusia ya. Karena logikanya serangan sudah setahun lebih nggak maju-maju, sementara Ukraina ternyata walaupun masih sporadis itu ya melakukan counter ofensif, bahkan diskusinya sudah sampai ke ada drone, serangan drone di Moskow, walaupun itu nggak tahu dari siapa ya, kita masih belum belum fix dari siapa. Tapi kalau kondisinya seperti itu, tiba-tiba terus baru sekarang akhirnya orang-orang bilang, oke, kalau sudah, kalau lama nih, yuk kita kompromi aja gitu. Dan komprominya itu kompromi mundur 15 kilo dari titik terdepan, ya tetap ada di wilayah Ukraina semua kan. Itu semua ada di wilayah Ukraina. Gitu. Tiba-tiba disuruh mundur di wilayah Ukraina juga. Tentu posisi Ukraina kan langsung nolak. impresi pertamanya tadi, impresi pertamanya satu ini kasih Indonesia, coba jalan tengah, coba ngasih menekankan bahwa yang penting itu kompromi, jangan sampai ada korban, which is menurut saya to some extent lumayan maju dibandingkan dengan tawaran sebelumnya. Tapi itu tadi ada banyak hal, terutama hal-hal terkait masing-masing poin proposalnya yang mungkin tidak di satu mungkin tidak difikirkan lebih lanjut, atau kalau sesuai omongan Mas Sofwan tadi, bisa jadi memang dia memang belum berpikir sampai sana. Dia cuma mau lempar ide dulu, nanti dia lihat gimana masukannya. Mudah-mudahan yang kedua ya. Karena kalau yang kedua berarti nanti akan ada tawaran lanjutan, ada detail yang semakin spesifik kan, untuk gimana caranya gitu. Gimana caranya misalnya memaksa dua pihak ceasefire, gencatan senjata. Gimana caranya? Kita kita pastikan dua pihak gencatan senjata. Karena kalau minta ke Ukraina jadi aneh gitu ya. Kamu berhenti dong. Lah, yang sana Rusia berhenti nggak nyerangnya? Kalau itu kan susah memastikan itu. Tuh, jadi setiap poin tuh kita bisa bedah satu-satu sebetulnya kalau mau.
Saya mau balik ke poin awal tadi, Mas. Kenapa pendapatnya atau ajuannya Indonesia itu begitu ditunggu-tunggu, begitu penting untuk didengar gitu? Apakah karena posisi kita sebagai suara yang disegani lah di negara-negara Global South kah? Atau gimana? Kenapa proposal kita harus didengar gitu? Dan akhirnya gede kan akhirnya proposalnya Prabowo ini.
Kalau menurutku satu, iya, kita disegani, tapi bukan hanya karena kita disegani di Global South ya. Mau tidak mau harus diakui kunjungan Presiden Jokowi tahun kemarin itu melekat atau membekas ke orang-orang Ukraina ya. Setiap kali saya ketemu sama profesor di Ukraina gitu ya, online, in person, ngobrol gitu, mereka selalu menyebut itu berkali-kali. Mereka sangat mengapresiasi bahwa ada pemimpin dari negara di luar Eropa yang datang ke sana dan berusaha untuk menunjukkan keperhatian. Itu bagi mereka membekas. Makanya mereka tentu berharap dari situ ada tindak lanjutnya. Dan Indonesia ini dianggap sebagai negara yang bisa bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Karena kita bukan bagian dari negara-negara, ini bisa panjang ya, debatnya, tapi menurut saya kita bukan bagian dari negara-negara counter-hegemonik misalnya. Ada Rusia, ada misalnya Brazil, Cina, negara-negara BRICS misalnya. Kita nggak ada di dalam situ. Kita punya posisi yang lebih, susah maksudnya lebih strategis. Kita sekarang presiden atau ketua dari MIKTA. Ya MIKTA bukan bukan kelompok negara-negara besar, tapi justru karena itu di dalamnya itu ada Turki, ada Indonesia. Gitu. Negara-negara sama ini sudah berusaha untuk melakukan sesuatu, bisa mencoba menjembatani kedua belah pihak. Jadi Indonesia ditunggu sebetulnya tawarannya apa? Gitu. Karena ya tadi. Jokowi salah satu yang pertama, bahkan bukan salah satu yang pertama dia
Pertama.
mengunjungi dua-duanya, nggak cuma salah satu. Tidak lanjut dari itu sangat ditunggu.
Betul ditunggu tapi nggak apa ya, nggak yang Indonesia diharapkan jadi
Mediator gitu.
ratu adil gitu, nggak juga sih. Maksudnya
Ratu adil. Betul.
penting untuk juga tidak exaggerate. Ini kan situasi sudah stalemate gitu, semua sebenarnya sudah capek, tapi gimana caranya keluar gitu kan? Mereka dalam posisi mas semuanya nggak mungkin mundur gitu kan? Lalu nggak mungkin Amerika Serikat yang menawarkan jalan keluar karena dia bagian dari proses itu. Nggak mungkin Cina sudah mencoba tapi juga nggak diterima gitu ya. Jadi mereka tuh mengharapkan jalan keluar yang berbeda dari manapun deh gitu kan? Dari manapun deh, dan kebetulan ya Indonesia apa ya, ada di posisi pernah melakukan inisiatif itu gitu. Jadi not necessarily, kalau kalau bahasa gue kadang-kadang kita memang apa ya, agak agak self-centered juga in that way, bahwa oh kita keren nih gitu ya. Yang itu juga gue khawatir self-centrism itu juga yang berdampak pada keabaian pada konteks gitu ya, pada kemudian semangat untuk sebenarnya niatnya baik gitu, cuma karena self-centered nggak lihat konteks, ya kan niatnya bagus kok pada marah sih lah kira-kira gitu. Jadi kenaifan kayak gitu itu yang kadang-kadang nggak diperhitungkan karena self-centered kita gitu. Jadi penting untuk mencatat bahwa betul memang apa ya, ada ekspektasi Indonesia berkontribusi. Tapi ekspektasinya itu bukan inherently karena Indonesia diseganinya in itself, tapi lebih karena memang kondisi kondisinya semua sudah capek sebenarnya gitu. Kondisinya nggak ada ujungnya nih gitu kan, belum ada ujungnya, butuh sesuatu yang kemudian bisa membuat mereka mengakhiri ini kita dengan cara yang baru, dan mungkin Indonesia sebagai sesuatu yang di luar konflik ini, karena Indonesia kan di luar konflik ini ya, itu bisa menawarkan hal baru. Nah, ini yang jadi problem karena kemudian harapan itu dikabulkan dalam bentuk yang tidak terlalu menyenangkan gitu. Dan ada pernyataan terus, tapi loh isinya, isi teknisnya kok kayak gitu gitu. Nah, ini yang mungkin apa penting untuk jadi catatan. Makanya kemudian pertanyaannya adalah bagaimana idenya muncul gitu kan, bagaimana, kenapa poinnya itu ada koordinasi dulu sebelumnya, enggak internally maupun externally, karena tanggal 2 Juni itu baru ketemu sama sama Lloyd Austin ya,
Menhan Amerika.
ya Menhan Amerika gitu. Dan kalau dilihat di diskusinya, yang didiskusikan tuh hubungan Amerika Serikat Indonesia gitu kan, Super Garuda Shield, Laut Cina Selatan, lalu ASEAN. Maksudnya ya kalau mau ngomong-ngomong gitu kan harusnya ngobrol dulu kan sama stakeholder-stakeholder yang kira-kira akan merespon gitu. Ya disebut kayak di situ apa kayak gitu. Jadi orang bisa siap juga. Jadi kayak di dalam, nggak tahu nih di dalam sudah sempat ngomong atau enggak, di luar juga ngomong atau enggak. Jadi idenya itu dari mana diuji? Mau niup balon, mau nerbangin balon itu kan butuh persiapan juga gitu. Nggak tiba-tiba ya udah langsung tiup lempar gitu. Kalaupun ngetes ide, idenya itu kan gini, tahap ngetes ide itu kan ada tahapnya gitu loh. Di tes dulu di dalam gitu kan. Oh, ini range-nya di mana-mana gitu kan, dites dulu sama stakeholder yang kecil, baru dites di forum publik gitu. Ini tiba-tiba langsung dites di forum publik walaupun bukan forum resmi gitu kan. Jadi kayak ada tahapan yang dilewati, yang itu mending kalau isinya juga solid, tapi tadi substansinya kan juga agak problematik tadi menurut gue. Nanti makanya kemudian penting juga nih kita bedah satu-satu nih topiknya nih kalau Mas Radit berkenan nanti.
Ya, pasti pasti. Nah, bridging-nya bagus. Tapi gue ke Ikhlas dulu gitu. Secara umum kelas, seberapa realistiskah poin-poin yang ditawarkan Prabowo gitu dari 4 poin tersebut gitu?
Jadi kalau kalau ngomong realistis nih, kita mesti reconfirm angle-nya nih, gitu kan? Karena kan realistis kan
Realistis buat
masalah
siapa ya?
masalah iya masalah gimana bisa diimplementasikan gitu kan. Kalau yang tadi udah sempat masalah disinggung gitu kan, ini kan dia yang nggak proposal yang nggak paham sama konteks Rusia Ukraina lah gitu kan. Kalau gue sih bilangnya proposal textbook lah, dispen textbook. Soalnya biasanya
Resolusi
emang
konflik banget ya.
iya ini kayaknya dari buku keamanan siapa gitu kan, dimodif-modif dikit gitu. Nah, tapi seperti apa yang textbook sih sebenarnya, ini ya a general plan yang sebenarnya kalau mungkin atau enggak diimplementasikan sih mungkin aja gitu. Dan kalau gue sendiri sebenarnya memberikan penekanan gimana dia di poin-poinnya ini kan banyak peran PBB, khususnya di KPBB gitu ya, kayak demilitarized zone, terus kemudian ada peacekeeping forces, dan juga pemberlakuan referendum. Itu kan ya suatu yang in general kelihatannya kayak, oh iya kayaknya kayak gitu. Dan apa di mana paling mungkin apa diimplementasikannya gitu ya. Meskipun gue mungkin terdengar jadi agak kayak Kissinger atau gimana ya. Apa namanya? Tidak agak menafikan agensi Ukraina atau gimana. Dan yang paling penting sebenarnya di antara Great Powers dan di DKPBB ini gitu kan. Jadi kalau dari DKPBB resolusinya oke, okay, kita lihat kan mungkin ya mungkin ini pendapat gue pribadi ya, mungkin Rusia oke, okay, China oke, okay, dan kita asumsikan kayak US, Inggris, Prancis, mungkin kan sekarang belum oke, okay, tapi kalau as the war goes dan Indonesia yang makin parah, ini mungkin-mungkin aja bakal jadi track yang eventually bakal diambil gitu loh. Cuman kayak yang dibilang sama Mas Hadi tadi, kalau situasinya sekarang itu nggak pas gitu kan, karena dari US masih strong support ke Ukraine, Ukraine baru counteroffensif. Jadi kalau masalah diimplementasikan dalam waktu dekat sih enggak, tapi yang mirip-mirip mungkin akan terjadi gitu kalau stalemate ini terus bertahan kayak setahun atau lebih ke depan, dan kemudian udah ada fed up juga dari negara-negara lainnya ketika apa namanya perang ini terus berlangsung, karena kan ya kalau makin lama ya makin akan semakin menguntungkan Rusia gitu. Nah, kalau menurut gue,
saya jadi memahaminya adalah kesepakatannya kan harus sampai akhir. Maksudnya seperti yang Mas Klas barusan sampaikan, kalaupun di Dewan Keamanan sepakat, itu kan sepakatnya harus satu paket ya.
semuanya
Jadi
ya.
kalau kalau satu semuanya kan ya. Karena kalau kita berasumsi itu jalannya pelan-pelan, jadi dari gencatan senjata dulu, lalu mundur 15 kilo atau berapapun nanti wilayah yang disepakati gitu. Lalu habis itu ada DMZ dan ada pasukan perdamaian, lalu ada referendum. Kan semuanya harus disepakati dulu, karena kalau berhenti di awal doang gencatan, nggak akan ada yang mau berhenti nih posisinya. Nggak ada yang bisa maksa berhenti juga ya, satu negara anggota tetap Dewan Keamanan gitu, dia nggak mungkin dipaksa berhenti kecuali ada problem internal dan segala macamnya yang pernah kita bicarakan. Ukraina juga nggak mungkin berhenti, nggak mungkin berhenti bertahan kan, dia pasti akan tetap mencoba terus ngambil lagi wilayahnya. Jadi dari situ aja menurut saya sudah non-starter gitu. Nah, kecuali kesepakatannya itu langsung satu paket, bahwa gencatan senjata itu disetujui kalau, atau dengan catatan, ada pasukan perdamaian yang siap untuk langsung masuk ke sana, apa misalnya membentuk tadi DMZ dan segala macamnya gitu. Sehingga akhirnya sulit membayangkan misalnya pelan-pelan kita berhenti dulu, habis itu mundur gitu, kecuali sudah sepakat. Dan sampai poin terakhir referendum. Makanya dari awal ini proposalnya nggak nyambung sama, atau nggak melihat konteks kondisi sekarang. Tapi anggaplah kita mau jalan pelan-pelan gitu ya, gencatan senjata itu aja menurutku sudah tidak masuk akal ya dengan kondisi sekarang gitu. Karena tadi pertimbangannya, kalaupun misalnya Ukraina akhirnya asumsikanlah dia berhenti bertahan, atau asumsikanlah negara-negara Barat lalu lelah dan akhirnya dukungannya berkurang, lalu akhirnya mereka terpaksa harus mundur gitu kan, terpaksa harus berhenti minta untuk negosiasi. Rusianya nggak ada jaminan dia akan berhenti, karena dia jalan sendiri kan. Ini benar-benar satu komando di bawah Putin gitu. Dia akan maju atau tidak itu berdasarkan perhitungannya sendiri. Dan kemarin juru bicara Kementerian Luar Negeri, juru bicaranya Putin, Dmitry Peskov, sempat mengatakan bahwa Rusia mau kok negosiasi, karena dia ingin agar kalau memang ada cara lain, cara non perang untuk mendapatkan tujuan-tujuannya lah, kan susah ya. Jadi argumennya adalah dia mau untuk negosiasi kalau untuk mendapatkan tujuannya. Nah, tujuannya ini kan yang selama ini kita kita diskusikan ya. Dia mau berhenti kalau tujuannya tercapai. Mau pakai cara lain kalau tujuannya tercapai. Nah, kalau tujuannya adalah tadi mendapatkan wilayah-wilayah tertentu gitu, membebaskan wilayah timur misalnya, di referendum mungkin dia akan berhenti. Makanya benar Ikhlas mungkin ya. Mungkin nanti di akhir, nggak tahu berapa waktu lagi, ketika momennya bergeser gitu, kita berasumsi dulu aja ya, Ukraina lalu dukungannya dari Barat melemah, mereka terpaksa harus minta negosiasi, barulah itu mungkin disepakati satu paket gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari gencatan senjata, satu itu tadi, menurutku sulit membayangkan dalam detik ini ada yang bisa memaksa dua-duanya berhenti. Memaksa salah satu pihak berhenti aja udah susah, apalagi memaksa dua-duanya. Kalaupun mau memaksa Ukraina, misalnya tadi Pak Prabowo dengan Secretary Austin, lalu dengan siapa lah ya, dengan orang-orang di NATO gitu, akhirnya bersepakat, udahlah kita tahan Ukraina supaya nggak nyerang balik, nggak frontal gitu, nggak ada jaminan bahwa dari Rusia juga akan berhenti. Dan kalau belum ada jaminan itu, Ukraina pasti nggak mau dihentikan sama sekali. Ini kayaknya udah jadi diskusi sejak awal perang gitu kan. Mereka minta security guarantee dari negara-negara NATO bahwa kalau mereka berhenti atau mereka berhenti bertahan, ada yang akan menjamin bahwa itu Rusia juga berhenti. Jadi itu mungkin poin pertama ya. Ketika gencatan senjata, harus ada yang bisa memastikan bahwa itu beneran berhenti. Baru Ukraina akan menerima. Ini kan sementara ini yang menolak Ukraina banget ya.
Yep,
menolak
yep.
banget gitu situs.
Nah, berarti kalau kayak gitu, segala proposal perdamaian sebenarnya agak sulit untuk dilakukan ya, karena kayaknya kalau proposal perdamaian itu kebanyakan menguntungkan Rusia, karena kalau kita berhenti berperang di titik ini, wilayah-wilayah yang udah dicaplok sama Rusia tetap bakal dipegang sama Rusia. Ukraina pasti kalah gitu.
That's why kayaknya Ukraina beneran menolak segala macam upaya mediasi di titik ini. Kalau kita baca pernyataannya Menteri Reznikov kemarin, dia bahkan kalimat berikutnya dari yang tadi sempat dikutip Raffi itu, kalimat berikutnya adalah kita nggak butuh mediator-mediator yang sudah banyak negara yang menawarkan jadi mediator, kita nggak butuh mediator yang memberikan solusi-solusi aneh. Jadi kalau nggak salah kalimat lengkapnya kayak gitu. Jadi solusi aneh karena mereka ingin mereka menang, kan gitu ya. Dan menurutku masuk akal dari sudut pandang Ukraina, tapi in the long term mungkin benar ikhlas tadi dari sudut pandang yang lebih, kalau kita tarik diri gitu, ya yang rasional atau yang realistis mungkin nanti ada titik ketika ada wilayah yang akan dikorbankan gitu kan ya. Ukraina mungkin akan sampai di titik itu nanti, tapi kita nggak tahu ya. Nah, yang mungkin bisa dipastikan kalau gencatan senjata atau memulai berhenti dulu itu tadi, ada jaminan nggak? Siapa yang mau menjamin? Itu dulu sih. Jadi kalau Indonesia siap dengan peacekeeping forces, kalau nggak salah katanya Pak Prabowo semalam kan, kemarin, berarti harus ada jaminan dulu dari negara-negara lain yang tentu punya kekuatan militer bisa masuk ke situ untuk memastikan tidak ada lagi serangan dari Rusia juga. Jadi Ukraina juga berhenti. Karena menurutku memastikan Ukraina berhenti itu lebih mudah. Kalau dalam konteks militer ya, dia bisa, Amerika tinggal tarik bantuan segala macam, minta terang-terangan bahwa mereka nggak lagi serang, itu mungkin masih bisa. Tapi memastikan Rusianya berhenti menyerang itu juga PR
Ya,
sendiri.
susah.
Jadi harus ada yang masuk ke sana memastikan bahwa tidak ada lagi serangan dari dua belah pihak. Berarti harus ada pasukan multinasional misalnya. Pertanyaan berikutnya kan, pasukan multinasional di bawah siapa? Di bawah PBB berarti harus disepakati
Ya.
oleh Dewan Keamanan itu. Dan di dalam Dewan Keamanan ada Rusia. Jadi akhirnya balik lagi kita muter di poin pertama bahkan. Poin pertamanya berarti. Tapi kalau kita berhenti di poin pertama, emang nggak mungkin, menurutku nggak mungkin jalan. Makanya harus maju ke poin-poin berikutnya. Kalau ternyata keseluruhan plan-nya masuk akal, mungkin bisa. Yang pertama itu justru jadi yang terakhir. Gencatan senjata itu kan bagian paling terakhir ya, kesepakatannya mungkin. Jadi plan berikutnya harus diperdalam dulu tuh. Mulai dari yang DMZ, referendum. Kalau itu bisa masuk akal bagi Ukraina dan bagi Rusia, mungkin baru gitu.
Kalau menurut gue itu disusun dengan apa ya, sangat self-centric tadi kan, makanya pembelaannya atau konteksnya adalah we in Asia gitu kan, sudah mengalami perang yang luar biasa banyak yang mungkin lebih besar korbannya gitu kan, we in Asia we have had our share of conflict gitu kan. Maybe more disastrous gitu. Dan kemudian dari situ apa bicara yang penting kita bisa selesai dulu. Tetapi memang konteks tadi menjadi penting ya. Kalau menurut gue memang harusnya bertahap gitu, daripada misalnya memberikan gambaran langkah-langkah harus berhenti kemudian DMZ dan macam-macam yang komplikasinya banyak, mungkin pesannya bertahap gitu. Jadi konfliknya itu dideeskalasi sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya nggak langsung dengan DMZ, tapi misalnya menawarkan fasilitasi mediasi tanpa ada apa DMZ-nya dulu gitu kan. Ya itu yang bisa dilakukan dulu kalau kita mau belajar dari proses positif Indonesia dalam peacemaking. Konflik yang pernah Indonesia cukup terlibat aktif kan yang di Kamboja itu ya.
Kamboja.
Dulu waktu itu ada Jakarta informal meeting. Nah itu mungkin malah, walaupun gue juga nggak tahu seberapa efektif ya, tapi yang kemarin dimulai Jokowi apa shuttle diplomasi Rusia Ukraina gitu ya, itu sebenarnya bisa diteruskan lebih ke bagaimana kemudian apa ya menciptakan kanal-kanal di mana orang yang sebenarnya sudah capek konflik itu bisa mengkalkulasi dengan lebih akurat, kalau saya mau mundur yang nggak terlalu merugikan kayak apa gitu. Dan itu emang harus menyediakan platform. Jadi alih-alih menyediakan solusi, menurut gue peran yang bisa dilakukan Indonesia justru menyediakan platform itu gitu. Platform yang Rusia punya comfort level tertentu, Ukraina punya comfort level. Tapi dengan proposal ini kan comfort levelnya malah jadi hilang ya gitu
Ya.
kan, karena malah jadi lo ini kok sangat Rusia sekali gitu, sangat Rusia sekali. Apa ya tadi sebenarnya kita punya modal bagus tadi karena kita nggak di bloknya Amerika, kita nggak di bloknya Rusia, nggak di bloknya Cina juga, ada niat yang bagus, ada track record jadi honest broker gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau fokus nyiapin platform, bikinin platform dan meyakinkan orang mau ikut platform itu, dan solusinya biarkan dalam proses itu kemudian ada negosiasi yang di situ masuk akal gitu sambil sedikit-sedikit melakukan deeskalasi itu lebih visible gitu daripada menawarkan langsung solusi yang basisnya adalah pengalaman kita sendiri yang basisnya adalah pengalaman Asia gitu. Nah itu yang sayangnya kemarin tadi kemarin agak terburu-buru. Tapi semoga sih ini kalau positive thinking jangan-jangan memang disengaja kan kadang-kadang ada gitu melempar ide sengaja ide yang aneh gitu kan supaya tuh kan kalian nggak suka kan ide ini makanya ngomong yuk biar kalian maunya kayak apa gitu siapa tahu kan gitu cuma kalau lihat kalau kalau lihat
Itu
respon
khusnuzon itu.
saya kayak gitu sih.
Ya, kalau gue sih menambahkan dari ini ya, dari apa yang udah dijelaskan tadi di awal dan Mas Sofwan tadi, ya kayaknya berarti proposal atau ya balon yang diterbangkan ini berarti kan ya bukan balon yang serius-serius amat gitu kan. Ngomongnya di forum informal gitu kan, meskipun forumnya terkenal gitu, tapi kan bukan forum formal untuk ngomongin hal tersebut. Terus juga langsung jump to solution, langsung poin-poin, dan ini pun tidak tidak well coordinated di dalam Indonesia, gimana kita mau ngomongin implementasinya gitu kan. Dan ini terutama antara pihak-pihak yang berkonflik. Makanya kalau gue sih ngeduganya ya ini nggak benar-benar buat diimplementasi gitu sekarang. Mungkin ya buat buat diterbangin aja gitu balonnya. Terbang-terbang lama-lama hilang gitu. Udah buat sekedar diterbangin aja.
Makanya pertanyaan soal motivasi itu penting gitu loh. Benar nyariin solusi atau ya tadi untuk audiens domestik atau bagaimana gitu. Dan pertanyaan lainnya prosesnya seperti apa gitu kan. Kan kalau lewat kamu lu nggak mungkin kamu apa ya kalkulasi soal dampak dan macam-macam itu tidak dipikirkan kan. Pasti Indonesia pernah ada di Dewan Keamanan, Indonesia tahu prosedurnya di situ gitu kan nggak mungkin nggak tahu komplikasi yang muncul dari usul-usul itu gitu. Jadi kemungkinan besar kan nggak lewat koordinasi dengan NAMLU gitu ya, walaupun ini perlu diklarifikasi tapi dari segi substansi kan kayak gitu. Jadi yang ini yang lebih mengkhawatirkan gue sih kalau semua misalnya menteri di isu-isu yang penting strategis tiba-tiba bikin pernyataan sendiri yang konsekuensinya besar gitu. Itu kan menunjukkan masalah di dalam arsitektur pembuatan kebijakan luar negeri kita. Siapa yang harusnya punya final say kan? Ya harusnya kan presiden. Harusnya ada penjurunya namanya Kementerian Luar Negeri gitu misalnya. Betul bahwa yang lain juga terlibat dan defense juga penting gitu ya. Tetapi kan harusnya ada proses yang jelas, ada arsitektur yang jelas sehingga sikap Indonesia itu clear kalau ada yang mengklaim Indonesia menawarkan ini, Indonesia ngomong ini, itu sudah melalui proses yang benar di dalam negara itu sendiri gitu loh. Nah, ini yang lebih mengkhawatirkan daripada soal idenya gitu. Idenya mungkin tadi cuma ngelempar balon aja, tapi lempar balonnya itu kan justru menunjukkan bahwa ada masalah di dalam foreign policy making proses kita yang itu mungkin nggak cuma terbatas dalam soal Rusia Ukraina, soal Cina Laut Cina Selatan mungkin ya, soal apa hal-hal yang mungkin lebih dekat buat kita yang balonnya lebih berbahaya kalau meledak itu ada lebih banyak gitu dan semoga kita belajar dari kasus ini dan melihat wah ini harus kita perbaiki gitu loh. Penting untuk menegaskan lagi misalnya jalur koordinasinya, prosesnya, prosedurnya gitu ya. Dan ada kepemimpinan dari yang paling tinggi untuk menegaskan itu gitu. Ini bukan kali pertama kan nggak ada koordinasi. Coba lihat Piala Dunia Under-20 kemarin
Aduh, muncul lagi nih.
Iya
kan maksudnya.
Ya, soalnya pemain domestiknya udah sibuk sama urusan domestik.
Jadi,
Sini.
kemarin. Jadi Jadi kayaknya memang memang fragmented gitu foreign
Iya,
policy
iya sih benar-benar.
making kita itu, dan itu ya berbahaya sekali di dunia yang semakin dinamis gitu kan. Bayangkan tiba-tiba ada tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan yang blunder gitu kan,
Iya, iya,
yang
benar.
itu kemudian diasosiasikan sebagai sikap Indonesia. Jadi menurut gue take away paling penting justru bukan cuma soal lalu solusi yang memungkinkan untuk Ukrainanya apa, tetapi ada masalah nih
Ya,
di
ya.
proses domestik kita ini, gimana cara memperbaikinya. Ini bukan kali pertama loh gitu, U20 macam-macam yang lain juga, Laut Cina Selatan dulu pernah apa yang ramai soal peta itu, penamaan juga dan macam-macam itu kan harus, ini gejala yang harus segera disadari dan dihadapi gitu ya, diperbaiki.
Dan mungkin tambahannya adalah bagi bagi audiens luar, kan mereka nggak peduli
Ya, ya.
ini di
Betul.
dalam negeri kita tuh ada siapa, ada perbedaan-perbedaan
Betul.
itu mereka nggak paham. Yang mereka tangkap adalah ini Menteri Pertahanan Indonesia mewakili Indonesia kan harusnya, apalagi dia calon presiden. Jadi semakin memperkuat kredibilitas dia sebagai seseorang yang punya suara gitu. Nah, repotnya adalah kalau ternyata ini mau di, misalnya ya kita berasumsi gitu atau berandai-andai, tiba-tiba Kementerian Luar Negeri bikin klarifikasi, kan berarti makin menegaskan bahwa di dalam ada problem gitu yang disampaikan Mas Sofwan tadi. Jadi sekarang posisinya juga nggak mungkin gitu. Ini ide sudah beredar. Kalau Kementerian Luar Negeri atau Presiden tiba-tiba mengcounter idenya secara terus terang-terangan gitu, kan berarti makin menegaskan bahwa Indonesia ini nggak punya pengambilan keputusan yang jelas gitu soal politik luar negeri, makin mengurangi tadi kredibilitas Indonesia sebagai calon pala calon penengah atau negara yang punya yang bisa berkontribusi gitu. Ini aja sudah mengurangi trust mungkin ya dari Ukraina misalnya, untuk percaya bahwa Indonesia ini bisa menawarkan sesuatu nanti kemudian hari. Belum lagi yang ngomong salah satu calon kuat misalnya kita
Ya,
sebut
ya.
gitu ya, untuk jadi calon presiden gitu. Itu juga nanti jadi pertanyaan kalau dia terpilih, apa ya bakal begini cara cara melihatnya. Kan banyak pertanyaan akhirnya. Padahal bisa jadi tadi bisa jadi ini cuma bola yang dilempar aja gitu, nggak ada niat serius sama sekali. Tapi kita yang di dalam bisa ngomong, bisa diskusi soal itu. Yang di luar kan enggak. Yang di luar akan langsung menangkap kok ini posisi Indonesia. Saya lihat di komentar-komentator berita-berita luar tuh mereka posisinya udah langsung yang Indonesia ini nggak bisa
Ya, yeah, benar.
diharapkan. Indonesia nggak bisa dianggap sebagai negara yang punya yang bisa berperan besar di sini. Itu posisinya langsung langsung ke sana gitu. Sehingga kredibilitas kita sebagai calon mediator tadi misalnya, atau nggak usah mediator lah ya, misalnya membuat platform. Saya sepakat sama Sofwan ya, harusnya yang dilakukan pertama mungkin platform. Tapi itu aja sekarang kita mungkin agak susah gitu. Kalau kita nggak berusaha dulu untuk membangun lagi trustnya gitu. Ini agak agak aneh karena kemarin tiba-tiba ada pernyataan yang di luar tradisi kita sama ini dalam konteks perang ini kan sudah kita nggak pernah ngomong yang kayak begini gitu.
Betul.
Di luar nalar.
Itu. Dan kalaupun kita mau bedah satu-satu, makin nggak punya nalar gitu. Benar sih akhirnya jadi ya kita lihat sendiri lah yang soal soal DMZ, soal referendum itu udah kemana-mana gitu ininya apa logikanya gitu. Kita punya pengalaman sendiri soal referendum dan segala macamnya
Iya,
gitu kan.
benar.
Jadi akhirnya agak-agak tidak masuk gitu, tidak masuk akal ketika tiba-tiba tawaran-tawarannya bermunculan. Makanya curigaannya kan ini cuman lempar balon aja tadi. Tapi lempar balon kalau untuk domestik harganya mahal sekali gitu.
Mah, ya.
Harganya mahal terutama dalam posisi dia, posisi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mewakili Indonesia dalam konteks itu ya. Walaupun di forum yang tidak, bukan forum resmi pengambilan kebijakan, tapi lebih ke arah forum dialog gitu. Still, dia akan dianggap sebagai representasi perwakilan pemerintah Indonesia. Sebelum ada, kecuali Pak Jokowi tiba-tiba muncul ke depan bilang bahwa ya kemarin Pak Prabowo katakan itu hanya bercanda misalnya ya. Atau ini hanya ide
Semakin gak
yang dia
kredibel lagi
lontarkan.
itu kalau dibecanda
Semakin
tuh.
tidak kredibel Indonesia gitu kan. Semakin Indonesia tidak kredibel. Jadi posisinya sulit gitu. Saya nggak tahu teman-teman Kemlu kemarin sempat ada cerita yang masuk ke saya gitu, kalau mereka pusing juga nih tiba-tiba gimana ini posisinya kalau udah kayak gini kan, udah kadung keluar gitu pernyataannya, dan sudah kadung terlanjur jadi perdebatan di sana di luar gitu, terus harus gimana gitu. Jadi mau diadres satu-satu juga poinnya, makin ketahuan kalau ada yang banyak yang bolong, tapi kalau dibilang niatannya baik tadi, niatannya baik, tidak memperhatikan situasi kan jadi dan sangat self-centric ya, yang tadi disampaikan Mas Sofan ya, melihatnya dari sudut pandang kita gitu. Dan ini menurut saya kecenderungan, sorry itu saya kecenderungan banyak di, banyak pengambil kebijakan di kita ya, kalau saya lihat, karena saya kemarin sempat bikin lagi bikin penelitian soal sebenarnya pernyataan kita kayak apa sih, tulisan-tulisan di, mantan diplomat posisinya selalu sama, selalu melihatnya itu dari sudut pandang kita, kita ini ada di antara Cina dan Amerika, kita bisa main begini, kita bisa begini, tolonglah tiru aja kayak kita gitu. Kita lupa konteksnya jauh berbeda. Kita perlu tahu bahwa di sana bisa jadi konteksnya berbeda. Kita nggak bisa pengalaman kita begitu saja kita taruh ke sana gitu. Dan nanti efeknya kemana-mana kan. Sementara selama ini kita selalu jadi orang pertama yang protes ketika ada pengalaman di Eropa dipakai di kita, kita protes
Iya,
juga
iya.
gitu. Ini nggak boleh harusnya. Tapi
Bener
kita juga
juga.
sebaliknya nggak boleh juga kan, nggak bisa juga gitu. Jadi akhirnya kita punya problem itu menurut saya.
Ya. Itu poin yang bagus untuk sekalian menutup. Oke, thank you sekali lagi Mas Radit. Thank you Ikhlas. Thank you Mas Sofwan. Thank you juga para pendengar. Kita ketemu lagi di Podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.
Selamat нашим заказникам. Слава нашим заказникам. Слава Украине. Слава.
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
I am a fighter and not a